Šonedēļ tūroperators Testūr atklāja savu vasaras sezonu ar lidojumiem uz 12 turistu iecienītiem galamērķiem Turcijā, Grieķijā, Itālijā, Bulgārijā, Gruzijā, Kiprā un Spānijā. Testūr rezervācijas nodaļas pārstāve Naģežda Babeckova stāsta, ka sāsinoties situācijai tuvajos austrumos, turisti interesējušies, vai notiks ceļojumi uz Ēģipti, kas atrodas tuvo austrumu reģionā Ziemeļāfrikā.
Pirmais jautājums turistiem par drošību, tā bija, protams, Ēģipte. Saziņā ar aviokompānijas pārstāvjiem visi lidojumi notika, tāpēc, ka tas bija droši. Mēs, kā lielie operatori, esam pastāvīgā saziņā ar visu ceļojumu galvenmērķu valsts uzņēmošajiem birojiem, kā arī, protams, sekojam līdz Latvijas Republikas valsts atbildīgo iestāžu gan lēmumiem, gan informācijai. Un par cik mēs strādājam visos virzienos ar Nacionālā aviokompānija AirBaltic, tad, protams, mēs arī paļaujamies, ka lidojumu drošību un uz katru konkrētu galvenmērķu valsts veic aviokompānijas atbildīgie dienesti. Ja pastāv kaut mazākais apdraudējums pasažieru drošībai, ne Latvijas atbildīgas institūcijas, ne galamērķu valsts atbildīgas institūcijas nedos atļauju veikt lidojumus noteiktā maršrutā. Līdz ar to, ja lidojumu notiek, tad tas ir droši.
Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācijas vadītāja Inga Kavaca stāsta, ka izmaiņas ceļojuma piedāvājumā uz tuvo austrumu reģionu notika jau pērnā gada rudenī.
Tuvie austrumi kā tādi nav ļoti populārs, zināms, galamērķis Latvijas ceļotāju vidū. Bija Izraela, un uz Izraelu lidojums arī ir Baltic sen pārtraucis, tāpēc uz šo te valsti tādā tiešā veidā neceļo. Uz Izraelu, uz Jordāniju, uz Libānu, uz šīta reģiona valstīm. Čārter ceļojumu netiek organizēti. Tas arī nav galamērķis, kur parasti cilvēki dodas atpūsties. Cilvēki dodas atpūsties ziemas periodā uz Ēģipti, uz Arābu Emirātiem, uz Tenerifi, uz Madeiru, vasarā savukārt uz Vidusjūras reģionu valstīm.
Ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte uzsver, ka tuvajos austrumos situācija ir saspīlēta un saglabājas tālākas eskalācijas riski.
Pirmkārt, mēs stingri aicinām atturēties no došanās uz Izraēlu, ņemot vērā šo neprognozējamo situācijas attīstību, kas jau ir vērojama kopš Hamas uzbruka Izraēlai 7. oktobrī. Arī aicinām stingri nekādā gadījumā Latvijas iedzīvotājiem nedoties ceļojumā uz Irānu. Tuvo austrumu reģionā arī ir Irāka, tikpat no drošības viedokļa valsts, kur cilvēkiem tomēr nebūtu ieteicams doties. Bez pamatotas vajadzības mēs arī aicinām neapmeklēt Libānu. Savukārt uz Jordāniju attiecas neapmeklēt pierobežas teritoriju ar Sīriju. Zinām, ka Ēģipte joprojām ir ļoti iecienīgs galamērķis. Attiecībā uz Ēģipte mēs iesakām izmantot tikai uzticamas turisma aģentūras. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ka plānojot ceļojumu un ekskursijas uz vietas Ēģiptē, ja šādus maršrutus organizē kompetentas turisma kompānijas. Tās tiek saskaņotas ar atbildīgajām varas iestādēm.
Turistiem jārēķinās, ka gan ekonomiskās situācijas, gan ģeopolitisko notikumu dēļ ceļojumi kļuvuši dārgāki, bet tie, kas ceļo regulāri, turpina to darīt tikai netik bieži kā līdz šim. Daina Zalamane, Latvijas Radio.